Gepriyen radatlyk radiosy eferde habarlary gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanly raýatlaryň arasyna biometrik pasporta bolan talabyň ýokary bolmagyny galýan mahaly Lewap welaýatynyň migrasiýa daralaryna daşary ýurtlarda bilim alýan talaplaryň ýüz tutmalary ileri tutulyp başlandy. Bu barada radatlyk radiosynyň habarçysy 23 fevralda Sewitden maglumat berdi. Ýöne bu Sewitde Türkmenistanyň raýatynyň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasportuna ýüz tutýan talaplar yerli migrasiýa daralaryň şunu yürüyüte xaişnama bilen yüzlenmeli bolýarlar.
Döwlet migrasiýa gurulunyň yerli darasynyň başlygy hepdede 2 gün raýatlary öz kabulxanasynda kabul edýär. Biometrik pasportynyň möhleti utaran taliplere diňe başlygyň yürüyüte ruhsaty bilen öz biometrik pasportlaryny nowata garaşmadan çalşyp bermäge mümkinçilik berilýär.
Diýper yerli ýaşaýjy radio radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyklary raýatlaryň biometrik pasportlaryny çykaryp bermeýär. Daşary ýurtlarda wagtyny ýaşaýan raýatlar şol sana daşary ýurt ýokary hujaýlaryny bilmeýän taliplar öz resmi namlaryny çalyşmak üçin Türkmenistana syýahat etmeli bolýarlar. Şeýle-de Türkmenistanda biometrik pasporta ýüz tutýan raýatlaryň sany köp bolmagyny galýar. Goloýda radio radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy ýüz tutmalaryň sanynyň ýokarlanýanlygy sebäpli pasport nowatlary Dörnüň öňümizdäki ýyla çenli udaldylaryny habar berdiler. Daşary ýurt döwletlerine seýahat etmäge mümkinçilik berýän bu resmi namany almakçy bolýan raýatlar yerli migrasiýa daralaryna nowbata ýazylýarlar. Hazatyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy Sewitde gysga möhletde daşary ýurt döwletlerine seýahat etmäge meýilleşdirmeýän raýatlaryň hem ýaşdan biometrik pasporta ýüz tutup goýanlyklaryny habar berýär.
Käwr enatalar öýlerini ýaş şagalaryna daşary ýurt pasportlarynyň çykarylyp berilmegini haýyş edip yerli migrasiýa başlygynyň kabulxanasyna girýärler. Talip ýaşlaryň pasportlary böktönsüz çalşylyp berilýär. Ýöne ýaş şagalaryna pasport sorýan enatalaryň haýyşlary kenwir kanagatlandyrylmaýar.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne talip hem bolsalar, ene atada bolsalar köp sanly raýatlar öýlerini pasportlaryny çalyşmak üçin migrasiýa başlygynyň kabulxanasyna hökman girip çykmaly bolýarlar. Şondan soňra pasport almagy degişli resmi namlary tapşyryp bolýar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanda daşary ýurt pasportynyň töweregine dowam edýän beýleki meseleleriň biri hem korrupsiýa hadiseleri bilen baglanşykly bolup durýar. Atlantik radiosynyň habarçylary mundan öňe migrasiýa daralaryna bolup geçýän korrupsiýa hadiseleri Raýatlaryň pasport ýüz tutmalaryna paranyň sorulmagy ýaly ýagdaýlar boýunça habar berdiler. Noýabryň soňky hepdesinde Balkanly ýaşaýjylar bu sebäpde daşary ýurt pasportyny 1000 dollar para bilen bir hepdeniň içinde alyp bolýanyny aýtdylar. Şonda olar bu resmi namany çykarmagyň möhletiniň paranyň mejburyna görä ýetgeýänligini hem gurrun berdiler. Balkanly ýaşaýjylaryň biri 25 günde pasport almak üçin 600 ABŞ dollarynyň 2-3 aýyň dowamyny almak üçin bolsa 200 ABŞ dollarynyň sorulýanyny aýdypdy. Bu habaryň ýyly süre noýabryň aýagynda Balkan migrasiýa daralaryna barlygy geçirildi. Lewap welaýatynyň habarçylary daşary ýurtlarda bilim alýan taliplaryň pasport ardalaryna seredilýänligini maglumat berýär.
Daşary ýurtlara seýahat etmäge isleg bildirýän adamlar bilen bir hatarda daşary ýurt pasportyna diňe ähtiýaçdan ýüz tutýan adamlar hem bar. Daşary ýurt pasportlaryny almagy basaran käwr adamlaryň pasportlarynyň möhleti utaryp gidýär. Olar 5 ýylyň içinde bir gezek hem daşary ýurda gidip görmeýärler. Ýöne şonda da pasportlaryny çalyşmak üçin arda bilen migrasiýa edaralaryna ýüz tutýarlar.
Diýip Lewapli ýaşaýjy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä yerli migrasiýa edarasynyň başlygy hepdeniň seýşenbi we penşenbi günlerini raýatdyr öz kabulxanasyny kabul edýär. Olar kabul edişlik günlerine başlygyň kabulxanasynyň köp adamly bolýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynyň migrasiýa edaralaryna soňky ýagdaýlar boýunça yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Türkmenistan'da vatan gorukçularının günü resmi yağdayda 27 yanvarda bellense de, yurdun kabir künzöklöründe, xususan da Levap vilayetinde, ozolki tecrübelere layıklıkta 23 fevralda harvları, umuman ähli yigitler erkekleri ne resmi yağdayda kutlamak dabi saklanıp kalyar. Satsal turlarda hem Türkmen ulunucuları, esasan da yaşlar bugün bilen bağlansıklı kutluqları, seyle de degisme ähengli postları ginden paylaşarlar. Azatlık bilen sökbettes bulan yasaycılar, vatan qorukçularının resmi bayramının dine yüzlöy, kağıt yüzünde bellen yandigi tebäpli, adamların sovetler döwründen qalan, ozolk sene has köp yıkkın edyantiklerine aydarlar.
Türkmenistan'ın resmi yağdaydı 23. fevrarlı hiç keyli bayramçılık yok. Yönü ehtiyacı çıkan harbiler Afganistan'ı Sovyetlerin alıp baran uruşuna katnaşan internasyonal eskerler, karal pagon götürüyenler, diyleyenler bugün öğleri toplanıyorlar. Birek güre kutlap bayram ediyorlar. Geçen günleri yağıtlayarlar.
Deyip 50 yaşlarındaki ozolki bir ofitser Levaplı habarçıyımıza gurrun verdi. Habarçıyımız ilad arasında 23. fevralı dini bir harvaların del. Eyse ähli yigitler erkeklerin hem bayram hükmünde karalyandığını belli yer.
Bugün Türkmenabatlı mekteplerde, edarı kerhanalarda hem yigitler oğlanları kutlayarlar. Kâr yerlerde gıydgenliler kardeşlerini soğut hem beriyarlar. Köçede yaşayıcılar, esasanım ayal gıyılar, kavadından gelen islenlik erkeğe ya oğlunu spraznikam, bayramınız ülenip geçerler. Karad her kim bugünü oğlunların bayramı hesaplayar.
Deyip bu yağdaylara sayat bulan havarçıyımızın sökbettesi belledi. Neresmi yağdaydı belleniliyen bugün Türkmen internet ulanıcılarının esasan da yaşlarına arasındaki giyinden gurrun ediliyar. Kavirler bugün münasibetli kutluk postlarını yerleştirseler, beylikler, esasan da oğlan yaşlar bugünü, zorap günü, deyip degisme yazgıları, videoları yerleştiriyarlar. Görünüsünden olar bugün de öz dengdus kıyızlarının has köp zoravi, soğut beryendigini yansayarlar. 23 fevral Sovyetler dövründen veri dürlük etkitlemeler bilen vatan qorukçısının günü hükmünde bellenyerdi. Sovet Soyuzu dargandan soňam bu sene käbir post-sovet döwletlerinde sol sanda Russiýada hem resmi ýagdaýda bellenip geçilýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ozolky türkmen harbysy ýylatyň arasynda öňkü sene has köp ýykyn edilmegini, resmi derejede bellenilýän bayramyň diňe kağıt ýüzünde bellenmegi bilen düşündürdi.
27 ýanwarda prezidentiň gutlugy çap bolýar. Köçelerdäki polisiýa bayramçylyk ak köýnekli libasa geçirilýär. Onnumunna mezuri konsert ya konferensiya geçirilip, olurdu da vatan korukçular değerli rejimin vasındakiler vasp ediliya. Hakimiyetler bayramçılık duygusunu berip bilen oklar. Ol iç kıskanç ve bir sadırgın geçiya. Şol sebeple adamlar önkü senede çınlan bayram edenini kogoriyarlar.
Deyip Levaplı habarçıyımızın sökbetüsü nıktadı. Adam hukuklarını koruyucu halkarı toparlar Berdi Muhammedovların rejimini durlu pikirliligi basıp yatırmakta, seyle de özlerinin ve maskalı ağzalarının saksiyet kultunu söhratlandırmakta tanqid ediyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk Radyosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda akşamlaryna köçe çykan adamlara bar hakky şartlar resmi derejede adatdan daşary ýagdaý ýylan edilmedik we ilatyň hereketini çäklendirmek üçin hiç bir düzgün ýylan edilmedik ýurtda. Akşamlaryna köçede bolan adamlar tutulýar, soragy çekilýär we jerime tedi bar bolýar. Adamlaryň öz şahsy zerurlyklaryny berja etmegine şol sanda gezelenje çykmagyna ýa-da päzgelçiliksiz işden dolanmagyna ihtiýary ellerinden alynýar. Mary şäherinde agşam saat 10-dan soň köçede ýörenleri polisiýa tarapyndan reýd geçirilýär. Köçede saklanan adamlar polisiýa bölümine kidilýär we sorag edilýär.
Polisiýa işgärleri gije saat 10-dan soň köçelerde we köp gatly jaýlaryň arasynda gezelenje diýen, işden soň öýüne barýan, toýdan öýüne dolanýan raýatlar saklap, nireden gelip nire barýandygyny soraýar. Käbir polisiýa işgärleri 20 manat para pul bermeseň polisiýa bölümine gidip ertire çilini polisiýa bölümünde saklamak bilen haýwadatýarlar. Pul bermedikler dogrudanam polisiýa akdylýar.
deyip Mardaki xabarçymyz 23-nji fevralda gurrun berdi. Xabarçylarymyz soňky günlerde köçede saklanyp Mariýanyň polisiýa bölümlerine kirilen adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldylar. Olaryň arasynda agşam şäheriň dukanlarynda, awtoýolgalarynda, dermanhanalarynda ýa-da otludan düşen wagtynda polisiýa tarapyndan saklanan adamlar bar.
Men otludan düşüp öýüme barýarkam meni polisiýa ulag saklap nireden gelip nire barýanlygymy soradylar. Men bolşy ýaly aýtsam menden günü 20 manat para soradylar. Men para bermekden 100 sowdum. Meni polisiýa bölümine äkittiler we jübülerimi dördüler. Mobil telefonumu açmagymy talap etdiler. Polisiýa bölümini men ýaly adam juda kenni.
Dip Marinin ýaşajysy gurrun berdi. Marinin ýaşajylary akşamlaryna çykmak gadagançylygy barada özleriniň habarsyzdygyny, şeýle gadagançylyk barada häkimetler tarapyndan hiç ýere bildiriş berilmeýän adamlaryň diňe saklanan halatynda bilip galýanlygyny nägirelik bilen aýdýarlar. Polisiýa bölümünde bir näçe sagat geçirenleriň ýene biri gije işden öýüne gaýdyp barýarka saklananlygyny gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde bolan wagtynda öýde ýaly işden öýüne barýarka ýolda tutulan ýaşajylaryň ençemesine duş gelenligini hatda çörek satyn almagy çykan adamın hem bolunluğunu gürrün verdi.
Bir yigit öyünden çörük almağını çıkıptır. Elinde iki tane çörük tutup polisi bölümünde otuyur. Yeni veri, men bulara 20 manat berecek değil. Men onu kazanma üçün iki tane avta ulog yuvmalı volyarın deyip aydiyar.
Mardaki xabarçymyz bilen gurrundeş bolandoryň ýene biri özüniň syrka uhalda çärjewin hasahanatyndan otlulu gelip öýüne ýörep barýarka polisiýa tarapyndan saklananlygyny gurrun berdi.
Meniň öýüm otlu mendirinden gaty uzak döden, ýüküm hem agyr bolmansoň men çärjewde burnumyň öringini aldyryp öýüme barýardym. Men polisiýa özümiň syrka uhalda dygmaýdy plokman hatyny görkezenime seretmeden meni 20 manat bermänligim üçin polisiýa bölümine ýygnadylar.
Dip Marinin ýene bir ýaşajysy gurrun berdi. Iradın hereket adatlığının çäklendirilmegi barada yurdun xabar veriş serişdelerinde hem maglumat bolmady, emma irada gödökçülük şol sanda adamların akşam köçe çıkmağının çäklendirilmegine degişli ýagdaýlar yurdun dürli şäherlerinde soňky 2 aýa golaý wagt bäri ýüze çykýar. Irada gödökçülügün göçlendirilmegi barada häkimetler tarapyndan resmi maglumat we düşündürüş berilmeýärkä, adatlyk bilen anonim gürleşen marally polisiýa wekili muny özlerine howpsuzlugy berkitmek talabyn gowşanlygy bilen düşündürdiler. Yerli resmi bolsa soňky wagtda iradyň arasynda nägileriň artanlygyny häkimet organlaryna raýatlardan gelýän arz şikayetleriň esli köpelenligini habar berdi. Türkmenistanda ýanwar aýynda suw, fevral aýynda çörek 2.5 esse gymmatlady. Çeşmeniň söýlerine görä soňky wagtda adamlar suwun bahasynyň köterilmeginden çörögün gymmatlamagyndan arz şikayet edip häkimetlere şol sanda häkimliklere hem prokuratura ören köp ýüzlenýärler. Suwun gymmatlamagy we un paýynyň ýatyrylmagy hatda işleýän raýatlara da uly agram saldy. Işsiz adamlar nädip günlerini görmeli belli däl dip anonim gürleşen marlar etmeýär. Ol iratda nägirelik derejesiniň ýokurlanmagynyň Diňe Mary vilayetinde däl eýtim tutuş ýurtda şol sanda Aşgabatda hem degişlidigini aýtdy. Soň günlerde polisiýa gödökçülük Aşgabatda da güýçlendi. Köçelerde, seýirgäklerde we jemgyýetçilik transportunda we awtobus duralgalarynda polisiýa nowatçylyk çeker. Akşamlaryna köçedäki adamlar barlygy sezibar bolýar. Gündizlerine hem raýatlaryň polisiýa tarapyndan saklanyp el goşlarynyň jübülerini barlanmagy ýaly ýagdaýlar köpelip başlady. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň söýlerini görä parklarda gezilenç edýän adamlar polisiýanyň dikkatli nazarından düşmeýär.
Diýin zalmagy gelen raýatlaryň islenlik hereketleri Polisiýanyň ýarap daramagyna sezewar bolýar. Adamlary seslenip gürlemelik taýsyrlaýar. Adamlar seýilgäkin içinden geçýän ýodajyklardan sagy, soly sogulsa derrew polisiýa işgärinden duýdurşalýar. Iskamekalarda oturup köki, şiýrel suw içýän we buzgaýmak garbanyan adamlara ýyllaryny arasalamak taýsyrlaýar. Erkek adam diýrine çenli gysga walakly bolmalýar. Parkta çilim çekmek, spiritli içmek doly kadagan.
Dip Aşgabatyň ýaşajysy gurrun berdi. Bu ýagda ýaşajylaryň nägileligini artdyrýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar köp sanly polisiýa işgärleriniň seýirgäklerde agaçlaryň arasynda bukulyp durup dinç alýanlary synlap durmaklarynyň ýylatyň bir rahat we oňaýsyz duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar.
Adamlaryň dinç almak üçin köp bolmadyk mümkinçiliklerini biri şol seýirgäklerde gezilenç etmekdir. Emma adamların bir yerde üýüşmegi häkimiýetleri rahatlykdan düşürýän, howsala döredýän bolmagyna meňzeýär.
dip Aşgabatdan ýaşaýjysy aýtdy. Aşgabatdaky habarçylarymyz häkimetleriň basyşy ilatda nägileligi artdyrýar diýerler. Olar halkyň nägileligini bildirip başlamagyndan howatyrlanýan häkimetleriň ilatda gödökçüligini we gysyşyny ýene güýçlendirýänligini şeýdip ýurtda dartgyndylygyň barha artýanlygyny bellerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 16-17 fevralda Türkmenistana aralaşan sowuk howa akymy ýurdun günorta günü ogur sebeplerine ýaňy ýakyny ekişi tamamlanan ýer alma ekinine ziýan ýetirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 fevralda sebitden maglumat berdi. Mara welaýatynyň Guşly oba geňeşiginiň bir ýaşaýjysy özüniň 4 gektar meýdany eken ýer almasyny sowuk howa akymynyň ösüşden goýanyny aýdýar.
4 gektar meýdany eken kartoşkamy tutuşlugyny sowurdy. Men suwun edil ýüregim sydanýaly ekin meýdanyna baryp ekilen kartoşkalary barlap görsem, sine ýarp baslan ýerleri garalypdyr. Diňe bir ýerinde däl, hemme ýerde sine ýaryn kartoşkalar garalypdyr, sowuk urupdyr. Ýöne diňe meniň ýerimi däl. Qoňsy geňişliklerdäki kartoşkalary da sowurdy.
Diýip Maryl Daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Qoňşu Daýhan birleşiklerde ekilen ýer almalaryň hem sowuk howa zerary zaýa bolmagyndan gorkulýar. Türkmenistana bir näçe hepdeber dowam edýän maýyl howa 16-17 fevralda birden sowudy. Käbir sebitleri gar ýagdy. Birazdan 15-nji fevralda 25 gradusa çenli maýylan howa bir gije günüň dowamyna minusa düşdi. Günüň ogur sebitlerde doňokçuluk boldy. Azatlygyň habarçylary birazdan sowuk howa akymynyň aralaşmagynyň ýa-ni Guşly oba geňeşigine daýhanlaryň ýyly dyşkanalardaky oba hojalyk ekinlerini, şeýlede mellek ýerlerindäki ýer almalaryny sowukdan halat etmek ugruny eden aradalary barada habar berdiler.
Biz ekin meýdanlaryna we öz işigimizdäki mellege ýanwaryň 9-nda howa gowy gyzdy diýip ýer almany ekmek netije geldik. Sowuk dolanyr öýtmedik. Emma şu gyýje 10 gradusa çenli sowgajagy howa maglumatyny aýdyldy. Biz işikdäki mellek ýerimizde ekilen ýer almamyzyň üstüne sygyr ýataktan çykan dersi düşödük. Ýöne köp gozalykda ders hem problema. Şol sebäpden ygarly toprağa aýadyň gelmegi köp gozalyklaryň we daýhan birleşikleriniň gektarlap eken ýer almalaryny sowurmak ähtimallygyny nöredýär.
Diýip şonu bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Sowuk howa akymynyň has adal fevralyň 2-nji hepdesini azatdygyň habarçylary garaşlaýan sowuk howa we pyntyk açan miýweli baglary ötüşden galdyrmazlyk babatda Balkanyň ýaşaýjylaryň başdan geçiren aladalary barada habar berdi. Gidrometeorologiýa gurluklary 17-nji fevralda güni Watar welaýatynyň käbir sebitlerini howanyň temperaturasynyň ymykly peselejekdigini çakladylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolun Maryl Daýhanlar käbir hojalyklaryň maýyl howada sogonam ekenliklerini häzir olsa soğunları soğuk urup oların ötüştün qalmağından qorquyanını gurrun verdiler.
Häzir millik yerlerini soğun ekin huzurluklar hem aladalı. Olar hem iklin soğunlarını soğuk urur öydüp alada galyarlar.
Deyip yerli dayxan gurrun verdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň 22-nji fevral güni giýişlik amala asyran dron hüjümini Odessadaky raýat tesgalary nişana alyny diýip sewit häkim aýtdy. Alex Kiper Telegram'da bir hücum neticesinde yaralanan adamların bolanlığını ve onların sahanının anıklanayanlığını aitti. Sosial ulgamlarda yerleştirilen videoda bir neçe binanı kurşağı alanı çalim ediyen yangın korkarlı. Rusiyanın pilosu uçurlarının eden hücum neticesinde Odessa'daki rayet infrastrukturasında yangın turdu. Yaralı olanlar vardı, malumat var deyip Kiper değişli kullukların ehlisinin vakanın bolon yerine iş başındadığını hem sözüne koştu. Ukrayna olsun bir aydan Rusiyanın uçuran bir neçe drone toporunun Ukrayna Günnogor'dan ve Günortadan hücum ediyenliğini haber verdi. Sevit hakimi Vadim Filashkin, Günnogor Donetsk sevitine atılan Rus toplarının ağzından bir adamın ölümüne sebep olanlığına etti. Şeyli de Filashkin, 9 adamın sol sahanına 4 sani yaş adamın yaralananlığını sözüne koştu. Ol Brova 13 sani top okunun gelip uranlığını ve veyran edilen cahilerin suratlarını çap edenliğini hem haber verdi. Orsiyetin Korunmak Ministerliği bir adam Sevit Patakti Donetsk'ten 20 kilometr günortu unvatı da yerleşen Pobeda Ovası'nı ele geçirenliğine aitti. Urustan yon Pobeda Ovası'nın bağrı yoku onlar çadımdan avarat ilatı vardı. Ukrayn harbuları Rusların bu veyanatına hiç bir düşünürüş vermedi. Rus harbu blogçısının aitmağına göre katı kiçip olmağına karamazdan Donetsk'in gün ortasındaki buhledara varyan esasi yorlu yerleşenlik sebepli bu ovanın taktiki ehmiyeti var. Ukrayna koşunu bir adayın Rus koşunlarının basılı valının Kherson'daki Turgunleşk meydançasında. Dnepr deryasının çep kenarındaki Krinka'da Ukrayna köprüsüne hücum etmeye tayinlik koruyan Rus güçlerine zarvur onluğunu boyunarlı. Bir şüphepte Rus koşunlarına urulan ikinci darbe olup köp sahanlı Rus karvasının öldürülmeğine getirdi. Sol Ruvat'taki yev orsiyetin Korunmak Ministeri Sergey Shoigu'nun Rus güçlerinin Krinka'daki Ukrayna köprüsünü ele geçirenli vardı aydanlarını ret etti. Novaya Kakovka'nın kolayındaki Turgunleşik meydançasında cemlenen Rus koşunlarına ağzından 3 gedek zarvurlu deyip Günörtü Ukrayna'nın korunmak güçlerinin Metduat vekili Natalya Kumenyuk 22. fevrarlı Adatlık Radyosu'na veren interviusunu aitti. Rus koşunu eyyem ele geçirenliklerine ediyen köprülerini Krinka hücum etmeye tayarlanıyor. Deslapkı malumatları göre o yerde Rus güçlerinin Dnepr toporunun serkerdeler hem bağırdı. Bu malumat her hem bağırlanıyor deyip Kumenyuk sözünün üstüne yetirdi. Kumenyuk Saspil'in eserine veren başka bir malumatında bir hücumda ağzından 60 Rus eskerinin öldürülenliğine aitti. Ukrayna koşunları 2022 yılın Noyavr ayında Dnepr'in sağ kenarındaki Kherson şehrini ve Sevt'in kalın öleğini azat etti. Bir aday Rus koşunlarını deryanın anırsında çekilmeye mecbur etti. Şeyle de Kiyev koşunları geçen yıl Dnepr'in çep kenarını Rusya'nın izgiderli hücum ediyen yerine geçirerek köprü vurmağı başardı. Gürrün edilen Ukrayna hücumu Kherson'daki Rus güçlerine uğurlan darbe aydılmağına göre son günlerde köp sahanlı Rus eskerinin öldürülmeğine sebep olan ikinci hücum molli. BBC'nin Rus kulluğu 21. fevrarlı Moskva'nın basıp alan Donetsk sevtinine yerleşen Turgunleşik meydançasına edilen Ukrayna hücumunun ağzından 60 tane Rus eskerini öldürülmeğine haber verdi. Haberde aydılmağına göre 20. fevrarlı uğurlan darbeden ön 36. motorlu gvardiyanın atıcılık Burgadasının harbi kullukçuları Katar'a dönülüp Rusya'nın 29. armiyasının serkerdesi Generalmayor Alek Maysev'in gelmeğine karışardı. Bu havara ne Rusya ne de Ukrayna düşünülürüş verdi. Rusya taraftar sosyal medya serişteleri harbi ilgin başkayan adamların onlarçasının cesedini korkuyan videonu ve suratları çap edip Maysev'i hücumu sezavar olan eskerleri açık meydanına Katar'a dönüp özünü karıştırmakta ipledi. Ukrayna'nın kova güçlerinin metuat vekili Yur İhnat 22. fevrarlı Rusya'nın 2 yıl bundan olur başlayan Urşundan beri Ukrayna'nın içindeki nişanaları 8000'den uğrak raketi atanlığını, 4630 tane pilosu uçur iyi verenliğini olurum, 3605 tanesinin urulup kaçırılığını etti. Ukrayna koşunları bir ayla devam eden kanlı sövüşten son Günnogor Avdiivka şehrinden çekilenle önkü prezident Dmitri Medvedev Moskva'da Rus koşunlarının Ukrayna'nın içindeki hücumlarının has ilerletilecektiğini aydı ve günlü. Urşun 2 yıllık senesinin kolaylap gelen vaktinde Ukrayna'nın yüzveyiz olayan kıyınçılıklarının, adım gücünün yetmezçiliğinin, has ösen yaraları ve ok dairemeye tersliğinin arasında Medvedev Moskova'nın Ukrayna paytaxtını basıp almağı yine bir gedek sinansıp bilecektiğini asarat etti. Rus koşunları urşun başında 2022 yılın fevralına başlanan sözüşün ilkinci günlerinde Kiev'in eteğinde bir karşılığı tedavar olup eyle çekilmeyi mezur edilipti. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.